The Lord made it very clear.
ព្រះម្ចាស់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅដើមនៃគ្រាកាន់កាប់ត្រួតត្រាចុងក្រោយនេះថាយើងត្រូវនាំយកដំណឹងល្អទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលអ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់ពួកអ្នកកាន់បព្វជិតភាពមួយចំនួនតូចក្នុងឆ្នាំ1831ទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សជាច្រើននៅពេលនេះមិនថាយើងមានអាយុសមត្ថភាពការហៅក្នុងសាសនាចក្រយ៉ាងណាឬយើងរស់នៅទីណានោះទេយើងត្រូវបានហៅរួមគ្នាមកកាន់កិច្ចការនេះដើម្បីជួយទ្រង់ក្នុងការប្រមូលព្រលឹងរហូតដល់ទ្រង់យាងមកម្ដងទៀតទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកអ្នកធ្វើការដំបូងក្នុងចំការទំពាំងម៉ាជូនោះថាហើយឥឡូវនេះយើងប្រាប់អ្នកថាយើងប្រទានបញ្ញត្តិមួយដល់អ្នកដើម្បីឲ្យមនុស្សរាល់គ្នាទាំង elder ទាំងសង្ឃទាំងគ្រូនិងទាំងសមាជិកផងឲ្យទៅធ្វើដោយអស់ពីពលាំងរបស់ខ្លួននៅការងារនៃដៃរបស់ខ្លួនដើម្បីរៀបចំនិងសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងបានបញ្ជាចោះហើយចូលបណ្ដោយឲ្យការផ្សាយរបស់អ្នកនឹងទៅជាសំឡេងនៃការព្រមានចោះគឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចំពោះអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនដែលនៅភាពទន់ភ្លន់និងស្លូតបូតហើយចូលអ្នករាល់គ្នាចេញពីចំណាមពុទ្ធចរិតទៅចូលជួយសង្គ្រោះខ្លួនឲ្យរួចចូលអ្នករាល់គ្នាដែលកាន់ប្រដាប់ទាំងឡាយនៃព្រះអម្ចាស់បានជ្រះស្អាតចោះឥឡូវនេះអ្នកដែលជាសមាជិកនៃបព្វជិតភាពអេរ៉ូនអាចឃើញថាបញ្ជារបស់ព្រះអម្ចាស់ចូលរួមអ្នកក្នុងនោះផងដែរដោយសារអ្នកដឹងថាព្រះអម្ចាស់តែរៀបចំផ្លូវសម្រាប់គ្រប់តាមបទបញ្ញត្តិទ្រង់នោះអ្នកអាចរំពឹងថាទ្រង់នឹងធ្វើកិច្ចការទាំងនោះសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកពីរបៀបដែលទ្រង់ធ្វើការទាំងនោះសម្រាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលឥឡូវនេះកាន់បព្វជិតភាពអេរ៉ូនថ្នាក់សង្ឃគាត់មានអាយុ16ឆ្នាំគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលទើបមានអ្នកផ្សាយសាសនាកាលពីឆ្នាំមុនពួកគេបានចាត់ឲ្យទៅទីក្រុង2តែពុំមែនជាទីក្រុងដែលក្មេងប្រុសនោះរស់នៅឡើយកាលពីគាត់នៅក្មេងឪពុកម្ដាយគាត់បាននាំគាត់ទៅទីក្រុងយូថាដើម្បីមានសុវត្ថិភាពឥឡូវនេះត្រូវបានបង្រៀនគ្រួសារនេះត្រូវបានបង្រៀនឲ្យបានជ្រមុជទឹកដោយពួកអ្នកផ្សាយសាសនាគាត់មិនបានជ្រមុជទឹកចូលនៅក្នុងសាសនាជាក់ទេដោយសារគាត់មិនទាន់គ្រប់អាយុ8ឆ្នាំឪពុកម្ដាយគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយឥឡូវលោកយាយគាត់បានយកគាត់មកផ្ទះគាត់វិញដោយឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រមកកាន់ទីក្រុងដែលគាត់កើតក្នុងខែមីនាឆ្នាំមួយឆ្នាំមុនកាលគាត់កំពុងដើរនៅលើផ្លូវនោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់គួរតែទៅនិយាយនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់មិនស្គាល់គាត់បាននិយាយជាមួយនាងជាភាសាអង់គ្លេសដែលគាត់នៅចាំបាននាងជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលប្រធានបេសកកម្មចាត់មកទីក្រុងគាត់ដើម្បីរកផ្ទះជួលនិងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់អ្នកផ្សាយសាសនាដែលនឹងត្រូវចាត់តាំងមកទីនោះឆាប់ឆាប់គាត់និងនាងបានខ្លាយជាមិត្តភក្តិដែលបានជួយកាលពួកគេជជែកគ្នាពេលនោះពេលនាងត្រឡប់ទៅទីស្នាក់ការបេសកកម្មវិញនាងបានប្រាប់អ្នកផ្សាយសាសនា2នាក់ពួកអលដា2នាក់ដំបូងគេបានមកដល់ក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ក្មេងប្រុសកំព្រាម្នាក់នោះគឺជាអ្នកទទួលបានជំនួយទឹកដំបូងរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងសាសនាចារ្យនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយលុះដល់ខែមីនាឆ្នាំនេះគាត់បានក្លាយជាសមាជិកបាន4ខែហើយគាត់បានតែងតាំងជាសង្ឃក្នុងបព្វជិតភាពអេរ៉ូនហើយបានធ្វើបានជំនួយទឹកឲ្យអ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្តជឿទី2ចូលមកសាសនាចារ្យគាត់គឺជាអ្នកត្រួតត្រាយបព្វជិតភាពមុនគេដើម្បីប្រមូលកូនចៅរតីទៀតនៃព្រះវរបិតាសួរមកចូលរួមនឹងគាត់ដើម្បីស្ថាបនាសាសនាចារ្យនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានប្រជាជនប្រហែលជា130,000នាក់នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែមីនាឆ្នាំ2013នៃបុណ្យអ៊ីស្ទើរសមាជិកភាសាសាសនាចារ្យនៅទីនោះបានកើនឡើងដល់6នាក់ក្នុងទីក្រុងនោះគាត់ជាសមាជិកតាមរយៈគាត់ដែលចូលរួមនៅថ្ងៃអាទិត្យនោះជង្គង់គាត់មានរបួសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តែគាត់បានតាំងចិត្តដើម្បីនៅទីនោះគាត់បានអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យគាត់អាចដើរទៅព្រះវិហារបានគាត់បានចែកសាក្រាមង់ជាមួយនឹងពួក elder 4នាក់និងអ្នកផ្សាយសាសនាវ័យចំណាស់មួយគូដំណើររឿងនេះមិនអស្ចារ្យនោះទេដរាបណាអ្នកស្គាល់ពីគំរូនៃព្រះគម្ពីររបស់ព្រះក្នុងការសាងសង់នគរទ្រង់នៅក្នុងដំណើររឿងនេះវាបានឃើញខ្ញុំបានឃើញវាជាច្រើនដងហើយខ្ញុំបានឃើញការនេះនៅរដ្ឋ New Mexico កាលពីនៅក្មេងជាច្រើនចំនួនពួកជាក្រៃបានប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែទទួលអ្នកជួយអ្នកផ្សាយសាសនាស្វែងរកឲ្យបង្រៀនជនដែលមានចិត្តស្មោះហើយរួចហើយស្រឡាញ់អ្នកដែលចូលនៅក្នុងនគរខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ពីសេចក្តីស្មោះត្រង់ដែលអ្នកទាំងនោះនិងសមាជិកអាចធ្វើក្នុងឆ្នាំ1995ខ្ញុំបានក្លាយជាមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិក Bishop ខ្ញុំបានធ្វើការប្រសិទ្ធពរមួយឲ្យខ្ញុំនៅផ្ទះពីមុនខ្ញុំចាញ់សម្រាប់ការចាត់តាំងដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅទីក្រុង Albuquerque រដ្ឋ New Mexico ក្នុងការប្រសិទ្ធពររបស់គាត់ គាត់បាននិយាយថាពេលវេលារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងតបអាកាសនោះនឹងខ្លាយជាការបំរើអ្នកផ្សាយសាសនាខ្ញុំបានមកកាន់ព្រះវិហារនៅថ្ងៃអាទិត្យដំបូងក្នុងសាខាអបាកជាទី1មានបរមម្នាក់បានដើរមកខ្ញុំហើយណែនាំខ្លួនឲ្យខ្ញុំស្គាល់គាត់គឺជាអ្នកហៅឲ្យបំរើសាសនាក្នុងមណ្ឌលខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំនៅទីនោះសម្រាប់ការបំពាក់បំពន់តែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះរួចខ្ញុំទៅកន្លែងផ្សេងនៅពិភពលោកផ្សេងទៀតក៏និយាយថាខ្ញុំមិនដឹងពីបញ្ហានោះទេតែយើងត្រូវតែហៅអ្នកឲ្យបំរើដោយសារមានរឿងចៃដន្យជាច្រើននៅពាក់កណ្តាលវគ្គបំពាក់បំពន់ធ្វើជាទ័ពរបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំរើសចាញ់ពីមន្ត្រីរាប់ពាន់អ្នកដែលបំពាក់បំពន់អាចជួយជំនួសដំណើររបស់មន្ត្រីម្នាក់នោះដូច្នេះខ្ញុំនៅទីនោះរយៈពេល2ឆ្នាំខ្ញុំបានធ្វើការក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្ញុំភាគច្រើននៅពេលល្ងាចនិងចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំបានបង្រៀនដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដល់មនុស្សដែលមានតែសមាជិកណែនាំឲ្យយើងតែគូខ្ញុំនិងខ្ញុំបានរើជាអ្នកផ្សាយសាសនាជាមធ្យមលើសពី40ម៉ោងក្នុងមួយខែដោយគ្មានការដើរគូទ្វារស្វែងរកអ្នករៀនម្ដងណាឡើយសមាជិកបានមករកមនុស្សឲ្យយើងយ៉ាងច្រើនរហូតដល់យើងបង្រៀនគ្រួសារពីរក្នុងមួយយប់ជារឿយៗខ្ញុំបានឃើញដោយផ្ទាល់ពីអំណាចនិងពរជ័យក្នុងការអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតរបបជាក្រៃចំពោះសមាជិកគ្រប់រូបឲ្យធ្វើជាអ្នកផ្សាយសាសនាថ្ងៃអាទិត្យចុងក្រោយពីមុនខ្ញុំចេញពីទីក្រុងAlbuquerqueនៅស្ទេកដំបងគេមិនអត់ត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងទីនោះហើយមានព្រះវិហារបរិសុទ្ធដ៏ពិសិដ្ឋមួយជាដំណាក់នៃព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលគ្រានយើងជួបជុំគ្នាក្នុងរោងជំនុំជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធដែលនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហើយទទួលសាសនាព្រះវិញ្ញាណពួកគេទទួលការស្វាគមន៍នៅកោះក្តៅនៅក្នុងសាសនាពិតរបស់ព្រះអម្ចាស់បន្ទាប់ខ្ញុំបានឃើញការនោះនៅក្នុងរដ្ឋ New England ពេលខ្ញុំទៅរៀននៅទីនោះខ្ញុំត្រូវបានហៅជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានមណ្ឌលដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលពុំធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍នឹងសាសនាចាស់ខ្លះទៅជាមនុស្សដែលមានអំណាចខាងវិញ្ញាណដ៏អស្ចារ្យគ្រូបង្រៀនតាមផ្ទះរបស់គាត់ស្រឡាញ់គាត់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មិនគិតពីទម្លាប់ជួបបារីរបស់គាត់ហើយបែរមកមើលអ្វីដែលព្រះម្ចាស់អាចឃើញក្នុងខ្លួនគាត់ប្រធានមណ្ឌលនឹងខ្ញុំបានបើកឡានទៅឡើងភ្នំកាត់ឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីទៅមើលសាខាតូចៗដែលមាននៅលើកោះ Massachusetts និង Road ដើម្បីស្ថាបនានិងប្រធានពោដល់នគរព្រះខ្ញុំបានបម្រើជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនេះអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយយើងបានមើលឃើញមនុស្សជាច្រើនបាននាំមិត្តមកសាសនាជាដោយសារគំរូរបស់ពួកគេនិងការអញ្ជើញរបស់ពួកគេឲ្យស្ដាប់ដល់ពួកអ្នកផ្សាយសាសនានៅថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំចាក់ចាញ់ពី5ឆ្នាំក្រោយមកមានសាវក2នាក់បានមកដើម្បីរៀបចំមណ្ឌលយើងនៅ Stake នៅរោងជំនុំនៅ Lovelock Park នៅក្នុងទីក្រុង Cambridge ច្រើនឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំបាននៅទីនោះដើម្បីដឹកនាំសន្និសីទ State មួយប្រធាន State បាននាំខ្ញុំទៅមើលភ្នំមួយនៅ Balmont គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាវាជាកន្លែងយ៉ាងល្អសម្រាប់សាងសង់ព្រះវិហារបរិសុទ្ធឥឡូវនេះមានព្រះវិហារបរិសុទ្ធមួយនៅទីនោះពេលខ្ញុំសម្លឹងមើលវាហើយខ្ញុំនឹកចាំពីសមាជិកដ៏រៀបសារដែលអង្គុយនៅសាខារតូចដែលអ្នកចិត្តដែលអញ្ជើញនឹងអ្នកផ្សាយសាសនាដែលបង្រៀនពួកគេមានទីកន្លែងថ្មីម្នាក់នៅក្នុងការប្រជុំនយមនោះខ្ញុំបាននៅជាមួយគាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យនៃបុណ្យអ៊ីស្ទើដែលក្មេងប្រុសថ្នាក់សង្ឃដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមបានដើរទៅកាន់ការប្រជុំខ្លួននៃសមាជិកតែម្នាក់ទីកន្លែងរួមនេះបានពេញដោយក្តីអំណរដែលឪពុកគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងនៅក្នុងការប្រជុំអបជិត្តភាពជាមួយឪពុកគាត់នយមនេះឪពុកគាត់ជាអ្នកផ្សាយសាសនាមួយដ៏អស្ចារ្យក្នុងបេសកកម្មតែមួយដែលជីតាគាត់បានធ្វើជាប្រធានខ្ញុំធ្លាប់ឃើញក្បួនខ្នាតសម្រាប់អ្នកផ្សាយសាសនាឆ្នាំ1537របស់ជីតាទួតគាត់គ្រួសារគាត់បាននាំមនុស្សចូលក្នុងសាសនាជាច្រើនចំនួនខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹង Bishop របស់ Deacon នោះឲ្យពីរៀនពីបទពិសោធន៍ដែលគាត់អាចរំពឹងទុកនៅក្នុងការបំពេញទំនួលខុសត្រូវនៃបព្វជិតភាពដើម្បីការប្រមូលផ្ដុំសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់ព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំបានដឹងថាអាវុធនោះពោពេញដោយសមាជិកដែលមានបទពិសោធន៍ហើយស្មោះត្រង់ Bishop នោះមានចិត្តរំភើបពេលគាត់បានរៀបរាប់ពីរបៀបដែលប្រធានផ្សព្វផ្សាយសាសនាតាមវត្តដំណើររីកចម្រើនរបស់អ្នករៀនថ្មីគាត់ទទួលបានព័ត៌មាននោះពីការតាក់ទងជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងអ្នកផ្សាយសាសនាគាត់បាននិយាយម្ដងថាម្ដងមកការអ្នកផ្សាយសាសនាមានការណាត់ជួបក្រុមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្រៀនដោយបំបែកដៃគូជាអ្នកកាន់បព្វជិតភាពអេរ៉ុនផែនការបេសកកម្មរួមទាំងគោលដៅរបស់ក្រុមផងដែរគឺអញ្ជើញអ្នកដែលគេស្គាល់ឲ្យជួបនឹងអ្នកផ្សាយសាសនាសម្បីតែគណៈប្រធានក្រុមឌីកិនក្តីត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យដាក់គោលដៅនិងផែនការសម្រាប់សមាជិកក្រុមពួកគេដើម្បីជួយអ្នកឲ្យគេស្គាល់ក្នុងនគរព្រះឥឡូវនេះឌីកិននៅក្នុងវត្តរឹងមាំនិងសង្ឃក្នុងសមាជិកថ្មីមួយក្រុមតូច ប្រហែលជាមានរឿងដូចគ្នាតែទួចណាស់ហើយបទពិសោធន៍នៃអ្នកធ្លាប់ឃើញក្នុងស្ថាបនានៃសាសនាប្រហែលជាខុសគ្នាពីអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញជាភូតហេតុនៅរដ្ឋ New Mexico និងរដ្ឋ New England អ្នកអាចឃើញពីអ្វីដែល Bishop បានធ្វើនៅក្នុងវត្តរបស់ Deacon ថ្មីនោះជាគំរូមួយដែលខ្វះការលើកទឹកចិត្តដល់អសង្ឃដែលគ្មានប្រធានសាខាហើយមានតែការចងចាំក្តីជំនឿរបស់ឪពុកម្ដាយជាមរតកនៃការផ្សាយសាសនាផ្ទាល់របស់គាត់ប៉ុណ្ណោះនោះតែមានវិធីមួយដែលយើងមានភាពដូចគ្នានៅក្នុងការបំពេញទំនួលខុសត្រូវយើងត្រូវនៅបព្វជិតភាពយើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងបរិសុទ្ធហើយនៅបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនយើងជាពួកបទបញ្ញត្តិដើម្បីនាំយកដំណឹងល្អទៅដល់កូនចៅរបស់ព្រះវរបិតាសួរគ្រប់រូបយើងចែកចាយបទពិសោធន៍តាមរបៀបដែលព្រះម្ចាស់ស្ថាបនានគរទ្រង់នៅលើផែនដីនៅក្នុងសន្និសីទឆ្នាំ1559ប្រធានដេវីតអូមកេបានបង្រៀនយើងពីគោលការណ៍នេះដោយគ្នានឹងជាករៃពីចំនួនផងដែររួមទាំងប្រធានថូមសអេសម៉ុនសណៃប្រធានមកេបានប្រាប់ពីដំណើររឿងមួយនៅពេលបញ្ចប់សន្ទរកថាគាត់នៅឆ្នាំ1523ក្នុងបេសកកម្មចក្រភពអង់គ្លេសមាននៅការណែនាំទូទៅមួយផ្ញើចេញទៅសមាជិកសាសនាចក្រពួកគេបានប្រាប់កុំឲ្យចំណាយប្រាក់ឬការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីកែប្រែអរិយាប័ត្រអវិជ្ជមានដែលមាននៅក្នុងតំបន់មានចំពោះសាសនាចក្រប្រធានមកគេបានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចចិត្តនោះផ្ដល់នូវទំនួលខុសត្រូវនៅឲ្យដល់សមាជិកគ្រប់រូបដោយឆ្នាំ1523អ្នកអាចនាំម្ដាយអ្នកចូលក្នុងសាសនាចក្រឬនាំឪពុកម្ដាយឪពុកអ្នកប្រហែលជាដៃគូអ្នកនៅឯរោងជាងមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងលើកសារលិខិតស្ដីពីសេចក្តីពិតអ្នកហើយប្រធានមកខេបានបន្តថាហើយនោះគឺជាសារលិខិតថ្ងៃនេះសមាជិកគ្រប់រូប1លានអ្នកកន្លះជាអ្នកផ្សាយសាសនាខ្ញុំគិតថានោះគឺជាអ្វីដែលព្រះមាននៅក្នុងព្រះហឫទ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2002កតាបកិច្ចអ្នកផ្សាយសាសនាបានខ្លាយជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ Bishop ខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងចំពោះខ្ញុំពួកគាត់ហាក់ដូចជាមានបន្ទុកដ៏ធំក្នុងការបម្រើដល់សមាជិកនិងការនៃនានៅក្នុងវត្តទៅហើយមាន Bishop ម្នាក់ដែលខ្ញុំស្គាល់បានឃើញថាវាពុំមែននឹងការបន្ថែមកតាបកិច្ចនោះទេតែវាជាឱកាសដើម្បីធ្វើឲ្យវត្តមានសាមគ្គីភាពនិងបបិហេតុដ៏ធំមួយដែលសមាជិកគ្រប់រូបជាអ្នកផ្សាយសាសនាគាត់បានហៅប្រធានផ្សាយសាសនាក្នុងវត្តគាត់បានជួបនឹងពួកអ្នកផ្សាយសាសនារាល់សប្តាហ៍រាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីដឹកនាំកិច្ចការពួកគេនិងលើកទឹកចិត្តពួកគេក្រុមប្រឹក្សាវត្តបានឃើញវិធីសម្រាប់អង្គការនានានិងក្រុមឲ្យប្រើប័ត្រពិសោធន៍ក្នុងការបម្រើដើម្បីរៀបចំសមាជិកខ្លាយជាអ្នកផ្សាយសាសនាហើយក្នុងនាមជាចៅក្រមនៃអ៊ីស្រាអែលម្នាក់គាត់បានជួយយុវវ័យឲ្យទទួលអារម្មណ៍ពីពរជ័យនៃដង្វាយធួរនៅក្នុងការរិះសាពួកគេបរិសុទ្ធថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានសួរគាត់ឲ្យគាត់ពន្យល់ពីចំនួនកើនឡើងនៃការផ្លាស់ប្រែចរិតជឿនៅក្នុងពតគាត់និងការកើនឡើងនៃចំនួនយុវវ័យដែលរៀបចំខ្លួនដើម្បីនាំយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅកាន់ពិភពលោកគាត់បាននិយាយថាការកើនឡើងនោះពុំមែនកើនឡើងដោយសារតែពួកគេបំពេញកាតព្វកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេវាជារបៀបដែលពួកគេរួបរួមគ្នាក្នុងចិត្តពួកគេដើម្បីនាំមនុស្សចូលទៅសហគមន៍នៃពួកបរិសុទ្ធដែលនាំសុភមង្គលដល់ពួកគេសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនវាលើសពីនេះទៅទៀតដូចជាបត្រារបស់ម៉ូសាយដែលពួកគេទទួលអារម្មណ៍ពីឥទ្ធិពលនៃអំពើបាបក្នុងជីវិតពួកគេនិងការព្យាបាលដ៏អស្ចារ្យនៃរង្វាយធួននៅក្នុងសាសនាចក្រនៃព្រះដោយសារក្តីស្រឡាញ់និងការដឹងគុណចំពោះអំណាចទានរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់ពួកគេពួកគេចង់ជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលពួកគេអាចជួយបានពីភាពសោកសៅនៃអំពើបាបទទួលអារម្មណ៍អំណរនៃការអត់ទោសនិងដើម្បីចូលរួមពួកគេនៅក្នុងទីសវត្ថិភាពក្នុងនគរព្រះវាជាក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះនិងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមិត្តនិងអ្នកជិតខាងដែលពួកគេបង្រួមពួកគេក្នុងការបម្រើដល់គ្នាមនុស្សទូទៅពួកគេមានបំណងប្រាថ្នាដើម្បីនាំយកដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងនាមរបស់ពួកគេហើយពួកគេរៀបចំកូនចៅពួកគេឲ្យមានភាពស័ក្តិសមដើម្បីឲ្យបានហាវដោយព្រះអម្ចាស់ដើម្បីបង្រៀននិងធ្វើមន្តល់នឹងការបម្រើក្នុងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅចំការពាំងបាជូរមិនថានៅក្នុងវត្តធំឬទីកន្លែងថ្មីនឹងមានអនុវត្តកតាបកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការចែកចាយដំណឹងល្អហើយស្ថាបនានគរឬក្រុមតូចមួយនៅទីសានឆ្ងាយដែលសង់ថ្មីបម្រើនោះទេពួកគេនឹងមានគោលបំណងតែមួយគត់ទីកន្លែងនឹងបានបំផុសកំណត់ដោយព្រះដើម្បីជួយមិត្តភ័ក្តិដែលមិនជាសមាជិកគាត់នឹងបញ្ចូលមិត្តគាត់នៅក្នុងការបម្រើនៅសកម្មភាពមួយចំនួនក្នុងសាសនាចាស់ហើយអញ្ជើញក្រុមគ្រួសារគេទទួលការបង្រៀនពីអ្នកផ្សាយសាសនាចំពោះអ្នកដែលបានជំរុញទឹកហើយគាត់នឹងធ្វើជាមិត្តរបស់ពួកគេត្រូវការសង់នឹងអញ្ជើញអ្នករដ្ឋីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងនឹងគាត់ក្នុងក្រុមនៃពួកបរិសុទ្ធតូចនោះ ជាទីកណ្ដាលដែលមានអារម្មណ៍ពីក្តីស្រឡាញ់នឹងព្រះនិងក្តីសុខសាន្តនៃនឹងវាយធួនបើគាត់បន្តស្មោះត្រង់ក្នុងកតាបកិច្ចបព្វជិតភាពខ្លួនគាត់នឹងឃើញក្រុមនឹងខ្លាយជាសាខាមួយហើយស្ដេចនៃស៊ីយ៉ូននឹងកើតមាននៅក្នុងទីក្រុងគាត់នឹងមានវ៉តនិងមានបេសប់ដែលចេះមើលថែហើយវាអាចជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមកូនប្រុសឬចៅគាត់ដែលនាំអ្នកបម្រើរបស់ព្រះម្នាក់ទៅកាន់ភ្នំមួយក្បែរនោះហើយនិយាយថានោះជាកន្លែងស្រស់ស្អាតណាស់សម្រាប់ព្រះវិហារបរិសុទ្ធខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានថាមិនមែនថាអ្នកនៅទីនោះហើយមិនថាកតបកិច្ចដែលអ្នកមាននៅក្នុងបព្វជិតភាពនៃព្រះជាអ្វីនោះទេយើងសូមរួបរមគ្នានៅក្នុងបព្វជិតភាពដើម្បីនាំយកដំណឹងល្អទៅកាន់ពិភពលោកហើយយើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យចិត្តស្រឡាញ់និងជ្រះស្អាតពីអំពើបាបហើយមានចិត្តរីករាយក្នុងនគរព្រះក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងសាសនាចក្រនេះអេមែន